bolo 17 hodín 30 minút.
Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vo viacerých mestách Slovenska dnes pokračujú protesty Gorila.
Jedna z tých ďalších požiadaviek dôležitých je tá, že považujeme predčasné parlamentné voľby za protiústavné, nedemokratické a hlavne nemorálne.
Korupcia na Slovensku ničí podnikateľské prostredie.
Tá korupcia, ktorá vychádza, je tu hrozná.
Krajiny Európskej únie podpísali fiškálnu dohodu. Česko a Británia sú proti, v Írsku bude referendum.
Dobrý večer, Infolumen vám dnes prinášajú technik Peter Ondrejka, moderátori Monika Obrtalová a Boris Koroni.
Domáce spravodajstvo.
V Bratislave a v Banskej Bystrici pred niekoľkými minútami odštartovali ďalšie zo série protestov Gorila. Demonštranti sa v hlavnom meste postupne schádzajú na Hodžovom námestí. Nespokojní Banskobystričania zasa dostali priestor na námestí SNP. Organizátori akcie k už známym požiadavkám protestujúcich pridajú dnes aj jednu novú. Rádiu Lumen poskytol bližšie informácie spoluorganizátor protestov Erik Leitner.
Jedna z tých ďalších požiadaviek dôležitých je tá, že považujeme predčasné parlamentné voľby za protiústavné, nedemokratické a hlavne nemorálne.
Pokiaľ ide o samotnú časť protestujúcich, organizátori majú zatiaľ informácie o ich počte len zo sociálnych sietí. Tých, ktorí sa však chcú do protestu ešte zapojiť, dodatočne na námestia pozval.
Všetkých ľudí, ktorí cítia, že zmena v tejto spoločnosti je potrebná, ktorí cítia, že nechcú už takto ďalej žiť svoje životy, ktorí cítia, že je tento systém nespravodlivý a chcú svojou osobnou účasťou vykonať zmenu, aby prišli osobne, aby nás podporili na tomto proceste, aby sa zúčastnili tohto protestu a vyjadrili spoločnú účasť.
Spolumajiteľ spoločnosti Penta Jaroslav Haščák a spolupracovník Zoltán Varga podali ďalších 6 žalôb na okresný súd Bratislava 1 v súvislosti so spisom Gorila. V dvoch prípadoch žalujú dokonca sociálnu sieť. Haščák podal 3 žaloby na Facebook a na prevádzkovateľov webov, kde boli zverejnené časti spisu Gorila. 3 rovnaké žaloby na tieto spoločnosti podal aj spolupracovník Penty Zoltán Varga, v ktorého konšpiračnom byte na Vazovovej ulici mali byť aktéri kauzy Gorila odpočúvaní.
Prezident Kanadsko-slovenskej obchodnej komory v Bratislave Jozef Burza je pripravený rokovať s kanadským novinárom pôsobiacim na Slovensku Tomom Nicholsonom o vydaní knihy Gorila. Jej vydanie predbežne zastavil Bratislavský súd. Šéf obchodnej komory, ktorý vlastní vydavateľstvo, prezradil, že knihu vydajú po dohode s autorom buď na Slovensku alebo v Kanade. Jozef Burza argumentuje tým, že chce, aby zistenia tajnej služby neslúžili len na politické vydieranie, ale aby sa konečne uskutočnil precedens a z týchto informácií boli vyvodené aj trestnoprávne dôsledky.
Hnutie 99% občiansky hlas je presvedčené, že polícia nevyšetruje podania proti iným stranám. Tlačové oddelenia hnutia tvrdí, že polícia takto razantne koná len v ich prípade a ďalšie podania požadujúce preverenie iných strán kandidujúcich v týchto voľbách vôbec nerieši. Takéto tvrdenia však ministerstvo vnútra rázne odmietlo. Podľa hovorcu rezortu polícia zatiaľ nemá dôvod konať vo veci preverovania podpisových hárkov všetkých pravoplatne zaregistrovaných politických strán.
Členovia hnutia, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sú presvedčení, že aj napriek odchodu viacerých osobností zo svojej kandidátky majú stále ľudí, ktorí môžu verejnosti veľa ponúknuť. Príkladom sú podľa nich kresťansky zmýšľajúci členovia hnutia, ktorí sú pre nich zdrojom hodnôt a obetovania sa pre druhých. Jeden z členov hnutia, Richard Vašečka.
Pre mňa osobne je dôležité, že sme naozaj deklarovali takú živú kresťanskú vieru. Vieru v meno Ježiša Krista a všetky dôsledky z toho vyplývajúce a poslanie naplniť evanjelium službou v politike a vnímanie politiky ako služby ľuďom a spolupráce s ostatnými na dobre Slovenska.
Podľa ďalšej členky hnutia Eriky Jurinovej však ich strana nie je ani čisto kresťanská, ani čisto liberálna.
Na svojej kandidátke máme aj kresťansky zmýšľajúcich ľudí, aj viac liberálne ladených a určite si myslím, že je šanca priniesť práve tým, že máme takto širokú kandidátku, taký nový vietor, môžeme začať nový smer v politike, ktorá naozaj bude založená na väčších diskusiách.
V prípade zvolenia do parlamentu je hnutie pripravené spolupracovať s neúspešnými kandidátmi vo voľbách a rovnako tak aj s kresťanmi bez ohľadu na príslušnosť ku konkrétnej politickej strane na pôde Národnej rady.
Predseda kresťansko-demokratického hnutia Jan Figel sa dnes odhalením nového stranického billboardu vymedzil voči strane Smer. Povolebnú spoluprácu však vyslovene neodmietol.
Slovenská republika sa nachádza na rast cesti. V tomto čase máme dve voľby. Jednou z nich je socialistické smerovanie, ktoré doviedlo viaceré krajiny v dnešnej Európe nielen hospodárskej nestabilite, ale k rozvratu verejných financií a k bankrotu. Socialistická politika nefungovala a nefunguje. Som presvedčený, že potrebujeme lepšiu alternatívu.
Podľa Jána Figeľa krajina potrebuje cestu zodpovednej slobody a cestu, ktorá spája čestnú vládu, tvorbu nových pracovných miest a ekonomickej prosperity.
Spolnomocnenec vlády pre rómske komunity Miroslav Polák vyzval dnes Rómov, aby svoje voličské hlasy počas volieb neponúkali na predaj politickým stranám a nenechali sa lacno zneužiť prípadnými nekalými praktikami niektorých politických strán. Podľa neho je potrebné, aby zástupcovia miest a obcí, komunitné centra a terény, sociálni pracovníci upozornili Rómov predovšetkým z marginalizovaných komunít, že za prijatie úplatku za predaj svojho voličského hlasu sa dopustia trestného činu volebnej korupcie. Takisto dnes vyzval aj občanov, ktorí sa o volebnej korupcii dozvedia, aby o nej informovali volebné komisie a políciu.
Korupcia na Slovensku tak ničí podnikateľské prostredie, že mnohí živnostníci už neveria, že sa dá v slušnom podnikaní niečo dosiahnuť. Tento negatívny trend už dlhodobo pozoruje aj podnikateľ roka 2011 Ľuboš Fellner.
Tá korupcia, ktorá vychádza evidentne z tej hlavy, z tej vlády, ktorá je tu naozaj, je tu hrozná, už prechádza do celej spoločnosti. Prechádza do veľkých firiem a to robí to zle podnikateľské prostredie, to zlú náladu.
Podnikateľ vidí riešenie problému v absolútnej liberalizácii podnikania. Ako totiž tvrdí, súkromné firmy si dokážu sami poradiť s tým, čo potrebujú, a to aj bez zbytočných a kontraproduktívnych zásahov politikov. Korupciu však podľa podnikateľa roka môže výrazne odstrániť jedine prerod celej spoločnosti. Ako totiž tvrdí, vývoj sa nedá preskočiť. Postkomunistická spoločnosť, kde bolo všetko založené na úplatkoch, si bude musieť počkať na obmenu generácií, uzavrel Ľuboš Fellner.
Inovácia, zlepšovanie podnikateľského prostredia patria podľa slov šéfa ministerstva hospodárstva Juraja Miškova medzi nosné piliere a rozvojové zámery rezortu hospodárstva. Jedným z nástrojov na podporu rozvoja inovácií bude program pre malých a stredných podnikateľov.
Takzvaný SBIR. Jeho cieľom je podporiť a zvýšiť inovačnú výkonnosť malých a stredných podnikov a stimulovať technologické a výrobkové inovácie, ktoré budú aplikovateľné na trhu. Samozrejme, chceli sme zosiliť aj vznik nových inovatívnych high-tech malých a stredných podnikov a otvoriť tak vytváranie pracovných miest.
Druhým nástrojom, ktorý rezort hospodárstva vytvoril pre intenzívnejšiu priamu spoluprácu medzi rezortom hospodárstva a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami a univerzitami, sú podľa Miškova tzv. Inovačné poukážky. Tie majú poskytovať pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku v hodnote 3500 eur. Inovačné poukážky sa majú orientovať na inovácie produktov, technologických postupov alebo služieb.
Ozbrojené sily Slovenskej a Českej republiky budú spoločne postupovať pri nákupoch niektorých druhov vojenskej techniky. Ide najmä o mobilné rádiolokátory protivzdušnej obrany, letiskové rádiolokátory či guľomety. Takýmto spôsobom by chceli ušetriť finančné prostriedky oboch krajín. Zhodli sa na tom náčelníci generálnych štábov počas trojdňového prihraničného stretnutia, ktoré dnes završili v Žiline.
Slovenské ozbrojené sily budú čoskoro potrebovať 9 stacionárnych a 2 mobilné rádiolokátory. V obmene techniky chce pokračovať aj Česká republika, ktorá na spoluprácu oslovila aj Maďarsko a Poľsko. Podľa náčelníka generálneho štábu armády Českej republiky Vlastimila Piceka by sa mohlo zapojiť aj Slovensko.
Nakupujú to ministerské orgány, ale přesto budeme dávať určitá doporučení našim politickým vedoucím k tomu, aby sme niektoré komodity mohli pořídiť společne.
Ďalšou oblasťou spolupráce sa javí aj riešenie krízových situácií nevojenského charakteru, ako napríklad živelné pohromy a katastrofy. Spojením síl by sa podľa náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Petra Vojteka ušetrili ďalšie finančné prostriedky oboch krajín.
Sa podarilo v závere minulého roku podpísať bilaterálnu dohodu o spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru, kde máme zjednodušené postupy pri zásahu českej alebo slovenskej strany na území toho partnerského štátu. A takouto cestou by sme chceli zjednodušiť aj prípadné použitie síl pri krízových situáciách v prihraničných oblastiach.
Slovenskí a českí vojaci diskutovali aj o možnostiach spolupráce pred nasadením do Afganistanu. Dvaja slovenskí policajti sa už teraz pripravujú s českými kolegami. Slovenská strana prejavila záujem o spoluprácu pri výcviku pilotov a technického personálu vrtuľníkov. Podľa Petra Vojteka sa u nás pripravuje aj logistické cvičenie krajín NATO.
Dnes sa hlási k tejto aktivite 32 krajín. Predpokladáme, že to bude cvičiť viac ako 1200 osôb a 400 kusov techniky.
Pre Rádio Lumen, Julia Kavecká.
Regionálna televízna tvorba je v Banskej Bystrici vážne ohrozená. Aspoň takto tvrdia iniciátorky výzvy za zachovanie tejto tvorby v Banskobystrickom štúdiu a zastavenia prípravy predaja budovy verejnoprávnej televízie v krajskom meste. Iniciátorky výzvy sa už v tomto smere skontaktovali aj s kompetentnými osobami, ktorým však podľa vlastných slov doteraz neposlali nejaké oficiálne stanovisko. Vedenie Banskobystrickej RTVS sa však ostro ohradzuje voči tejto výzve a tvrdí, že ide len o politickú hru pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Iniciátorky výzvy na zachovanie regionálnej tvorby argumentujú tým, že v Banskobystrickom štúdiu Slovenskej televízie nevznikol v roku 2011 ani jeden dokument. Navyše boli zrušené viaceré divácky obľúbené relácie a regionálny týždenník, ktorý bol vysielaný z krajského mesta, sa presunul do Bratislavy. Michaela Tetingerová, jedna z iniciátoriek výzvy.
Budeme samozrejme po voľbách žiadať zachovať a dosiahnuť 20% podiel regionálnych štúdií pre televíziu na celoštátnych vysielacích okruhoch.
Za presťahovaním zamestnancov televízie do budovy Bystrického rozhlasu, ktoré môže koniec televíznej tvorby zapríčiniť, je podľa nej aj predaj budovy pobočky Slovenskej televízie v Banskej Bystrici. Výhodnejšie by podľa nich bolo urobiť opak, teda presťahovať zamestnancov rozhlasu do budovy Slovenskej televízie, ktorá je väčšia a navyše má zrekonštruované a plne funkčné štúdio. S týmito argumentmi sa obrátili aj na mestských a krajských poslancov, kde ich výzvu plne podporili. Ďalšia iniciátorka výzvy Soňa Štubňová tvrdí, že sa chceli v tomto smere kontaktovať aj s generálnym riaditeľom Banskobystrickej RTVS, ale ten ich odmietol.
Aj sme mu u sekretárky nechali odkaz, že teda máme záujem sa s ním rozprávať a nestretol sa s nami.
Jan Zaďko sa proti týmto tvrdeniam ostro ohradzuje a tvrdí, že informácie iniciátoriek výzvy sú klamlivé.
Pani Tetingerová a pani Štubňová so mnou nekomunikovali. Prosto v RTVS, keď rozhlasa v televízii, ani jeden z manažérov z 12 nie je politickým kandidátom, tak to asi prosto prekáža pred týmito voľbami.
Pre Rádio Lumen Monika Obrtalová.
Cirkvi.
Včera sa v katedrále svätého Sebastiana v Bratislave konala slávnostná svätá omša pri príležitosti 9. výročia vzniku ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky ako špecifickej inštitucionalizovanej diecezy zabezpečujúcej duchovnú službu katolíckym veriacim v silových a záchranných zložkách štátu. Hlavným celebrantom slávnosti bol František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek homílii priblížil patrona ordinariátu svätého Sebastiána. 9-ročné obdobie hodnotil ako čas výstavby ordinariátu.
Bolo potrebné získavať kňazov z hľadiska štruktúr ordinariátu, vytvoriť a vikariáty vojenský, policajný a väzenský, postupne farnosti a hlavne pracovať medzi jednotlivými zložkami a konkrétnymi ľuďmi.
Čo čaká ordinariát nasledujúce obdobie?
Napĺňať túto štruktúru životom, budovať cirkev v ozbrojených silách a zboroch.
Ako vníma prítomnosť ordinariátu arcibiskup Robert Bezák?
Pre mňa to je taký malý zázrak, že v tom prostredí, ktoré bolo dosť silne určené mocensky, cirkev dostala možnosť o duchovnosti ako také, ktorá rozhodne tam, kde je sila, by patrila aj duchovnosť, lebo naša sila je nebezpečná.
Tajomník ordinariátu Tibor Ujlacký.
Najvýznamnejší medzník tohto 9. výročia je asi to, že katedrála ordinariátu, ktorá je zasvetená svätému Sebastiánovi, dostala, dá sa povedať, takmer finálnu podobu, ktorá je viditeľná prostredníctvom monumentálnej mozaiky, ktorá bola v lani inštalovaná do katedrály pod autorstvom Marka Ivana Rupnika.
Vedúci služobného útvaru ministerstva obrany Peter Mulčinský.
Veriaci to posilňuje nielen vo viere samotnej, ale aj pri plnení povinností služobných pri záchrane životov, ochrane majetku, ale najmä u tých vojakov, ktorí vykonávali svoju vlasteneckú povinnosť v zahraničí, v rôznych operáciách, mierových misiách.
Z Bratislavy pre Rádio Lumen Anna Brilová.
Výročie tentoraz štvrtej si nedávno pripomenula aj žilinská diecéza. Z podnetu študentov pripravilo pri tejto príležitosti gymnázium svätého Jána Boska v Novej Dubnici sympózium. Program začali mladí spoločnou modlitbou v kaplnke a potom vystúpili s prezentáciami o žilinskej diecéze. Predstavili napríklad diecézny erb, otca biskupa, diecézu na internete, tamojšie cirkevné školy, pútnické miesta, rehole. Témou boli aj svätý Cyril a Metod, patroni diecézy.
V nedeľu 19. februára misionári Najsvätejších srdc pána Ježiša a pani Márie začali misijný týždeň vo farnosti Fačkov, kde robili posledné misie františkáni v roku 1946. Dnes do tejto farnosti prišli misionári, aby opäť priniesli hľadajúcim pravdu, ktorá je cestou k večnému životu. Misie sú zároveň aj duchovnou prípravou na nastávajúce obdobie postu, zamyslením sa nad Ježišovým vykupiteľským dielom, ktoré vyvrcholí slávením Veľkej noci.
Správy zo sveta.
Lídri 25 štátov Európskej únie dnes do obeda podpísali novú zmluvu o fiškálnej zodpovednosti a užšej hospodárskej spolupráci členských krajín. Podľa nášho ministra financií Ivana Mikloša by mala fiškálna dohoda znížiť riziko vysokých deficitov európskych krajín, zadlžovania štátov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť.
Slovensko výrazne prispelo k formovaniu týchto nových pravidiel a môžem s radosťou povedať, že tá diskusia, ale aj príjmanie opatrení ide tým smerom, ktorý sme od začiatku považovali za dôležitý a potrebný.
Z 27 členej únie zmluvu nepodpísali Veľká Británia a Česká republika. Írsko ešte v útorok informovalo, že o nej vypíše referendum. Dokument teraz musia ratifikovať parlamenty jednotlivých členských štátov.
O našom podpise informovala ešte pred samotným schválením aj premiérka Iveta Radičová po prvom dni samitu Európskej únie. V tejto súvislosti si vzala na mušku Českú republiku. Tá totiž spoločne s Veľkou Britániou fiškálnu zmluvu nepodpísala. Prahu k tomu vedú podľa premiérky politické a nie ekonomické dôvody.
To nie je dobré geopolitické rozhodnutie. Najprv sme si tým nohy nedolámali, aby sme boli súčasťou Európskej únie. Teraz keď sme tam, tak začíname robiť ramená, že nebudeme dodržiavať dohodnuté pravidlá.
Naopak český premiér Petr Nečas sa žiadnej izolácie jeho krajiny po nepodpísaní fiškálnej zmluvy neobáva.
Jedeme především s tím, že do závěru Evropské rady chceme prosadit více ze společného dopisu 13 zemí. Mimochodem to složení ukazuje, že vůbec nejsme v izolaci, protože patříme mezi hnací motory této iniciativy a v této iniciativě je zapojenost 6 největších zemí Evropské unie 4. Takže to přesně naopak a my chceme, aby skutečně tady byla razantnější cesta k dokončení vnitřního trhu a ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie, protože jedině to je skutečným řešením ekonomických problémů unie.
Predsedníčka našej vlády zároveň v rámci stretnutia premiérov krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sa konalo počas samitu, nepodporila ani iniciatívu Českej republiky, ktorá navrhla brániť Budapešť pred sankciami, ktoré jej hrozia za neriešenie problémov s nadmernými deficitmi, hovorí Iveta Radičová.
Musím konštatovať, že v prípade Maďarska platí, že to bolo nedodržanie dohôd v rámci eurozóny a Európskej únie a žiadne politické dôvody. Iniciatívu navrhla Česká republika. Deklarácia na podporu toho, aby voči Maďarsku neboli vyvodzované sankcie.
Štvorica predsedov vlád sa však napokon dohodla, že nejakú deklaráciu na ochranu Maďarska príjmať nebude.
Hlavy štátov a predsedovia vlády Európskej 27 odsúhlasili rozhodnutie udeliť Srbsku štatút kandidáta na členstvo v Únii. Tomuto kroku sa nakoniec nepokúsilo zabrániť ani Rumunsko, ktoré krátko pred samitom nečakane vznieslo námietku proti kandidatúre Srbska, týkajúce sa dodržiavania práv národnostnej menšiny srbských Valachov. Dosiahnutie konečnej dohody o kandidátskom štatúte Srbska ešte večer oznámil stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy.
Počasie.
V noci bude jasno až polojasno, na severe prechodne aj oblačno. Ojedinele hrozia slabé zrážky, na severe snehové. Teploty poklesnú na plus 1 až minus 4. Zajtrajší prvý víkendový deň bude jasný až polojasný s teplotami od 2 do 12 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávajte minus 4 stupne. Fúkať bude vietor severných smerov do 6 metrov za sekundu.
Z Infolumentu je to už na dnes všetko.
Pokiaľ ide o náš ďalší program, večer od 20:30 vám reláciu prinesieme pravidelnú piatkovú reláciu UV Hovor.
Mária Čigášová bude hovoriť o prevencii požiarov, záhradkách, lesoch a domácnostiach.
No a teraz už nasleduje šport s kolegom Matejom Tabakom. Prežite ešte príjemný zvyšok večera. Do počutia.
Šport Rádia Lumen.
Už zajtra sa otvoria brány Corgonigových štadionov a začne jarná časť súťaže. Napriek početným zmenám v kadri futbalistov Slovana Bratislava počas zimnej prestávky zostáva cieľom belasých v jarnej časti obhajba majstrovského titulu a triumf v slovenskom pohári. Tréner Vladimír Vajs však musí vyrovnať s vynútenou absenciou kapitána Igora Žovčáka aj defenzívneho lídra Martina Dobrotku, pričom naturalizovaného reprezentanta Karima Gvedeho mal nahradiť Kamil Kopúnek, hovorí tréner Vladimír Vajs.
Cieľe a ambície Slovanu museli vždy tie najvyššie a také zostali. Avizoval či už vedenie klubu alebo po mojom príchode do Slovanu, že tie cieľe sú vždy najvyššie a to je Slovanie brané ako samozrejmosť. Aj keď dneska je to Žilina, ktorá sa určite poučila za svoje chyby minulého ročníka, je to Trnava ambiciozna, ktorá sa zobudila alebo znovu zrodila príchodom Mira Karana fantastického a prakticky jeden hráč ukázal na Slovensku, čo je možné, čo znamená jeden skúsený výborný hráč, či už ako hráč alebo ako človek. Je to samozrejme Senica, je tu ambiciozne Ružomberok, Vion, Zlaté Moravce.
Cieľom futbalistov Spartaka Trnava v jarnej časti Cogoligy je podľa trénera Pavla Hovtycha udržanie si súčasnej tretej priečky v tabuľke zaručujúcej účasť pohárovej Európe. Útok na titul nevylúčil, podľa jeho slov by si však fanúšikovia mali predovšetkým užívať každý jeden zápas a netraumatizovať sa myšlienkami na dlhoročné titulové čakanie.
Co se týče příchodu, myslím si, že jsou to zajímavý jména, i včetně mladších hráčů, i včetně zkušených hráčů. Samozřejmě ten manšaft se nějakým způsobem vyvíjí a se snažím, aby ten manšaft se prostě vyvíjel způsobem, který je čitelný pro kabinu, který je čitelný pro diváka, aby v tom nebyl chaos, aby každý rok se tady neobjevilo 15 hráčů jiných národností, aby prostě to byli třeba lidi, kteří k sobě mají blízko, jako jsou Slováci a Češi a eventuálně nějaký nadstandardní cizinec. Takže z tohoto pohledu jsem rád, že tak aby nám má svoj charakter a svoj duši.
Futbalisti Banskobystrickej Dukly sa chcú v tabuľke posunúť vyššie a hlavne chcú uspieť v slovenskom pohári. Do jarnej časti nastúpia červeno-bieli poriadne nabudení. Generálny riaditeľ FK Dukla Tomáš Gajs dobre vie, aké ciele si pred seba kluby mužstvo na jar položili. Ich naplnenie sa bude odrážať do miery spokojnosti s odvetnou časťou súťaže.
Sme si dali do jarnej časti tri ciele, ktoré by sme chceli naplniť. Prvým cieľom je zlepšiť postavenie v tabuľke. Druhý je vynasnažiť sa postúpiť do finále slovenského pohára. A tretím je pokračovať v práci, ktorá je zmysluplná v našej mládeži.
A mužstvo má za sebou podľa slov trénera dobrú zimnú prípravu. Dukla si na záver prípravného obdobia zmerala sily s pražskými týmami a tie ukázali, ako na tom je. Tréner Štefan Zaďko je s prípravou na jar spokojný.
Čo sa týka zimnej prípravy, sme ju absolvovali v podstate takmer celú v domácich podmienkach, kde sme samozrejme ako vždy v zime kombinovali umelú trávnatú plochu, terény a posilňovňu. Myslím si, že tento rok sme sa zamerali viacej na prácu s loptou.
Jarná časť súťaže bude nahustená do necelých 3 mesiacov. Za 10 týždňov sa odohrajú všetky jarné kola plus vyvrcholí aj slovenský pohár. Tými budú určite čerpať z náročnej zimnej prípravy. Kapitán Dukly Martin Polievka vie, že ak chce Dukla svoje ciele naplniť, musí mať aj športové šťastie.
Určite náročný cieľ a z toho titulu bude určite potrebný nie 11, ale minimálne 16-17 členný káder, takže musíme si len prijať veľa zdravia a dobrú športovú formu, pretože bude to veľmi natesnené a za 10 týždňové polega my nechceme byť mají smutný.
Bystričania odštartujú svoje jarné ťaženie až v nedeľu na tráve Trenčína. Z Banskej Bystrice Matej Tabak, Rádio Lumen. Hokejisti Trenčína zvíťazili vo včerajšej predohrávke 53. kola Tipsport Extraligy nad Žilinou 5-3 a už pred záverečným 54. kolom základnej časti si zaistili konečnú piatú priečku v tabuľke. Dnes sú na programe zostávajúce zápasy Nitra Slovan Bratislava, Skalica Košice, Martin Banská Bystrica a Zvolen Poprad. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala bronzovú medailu v slalome na juniorských majstrovstvách sveta v talianskom Roccarese. Titul získala Rakúšanka Stefani Brunerová pred Švédkou Pauline Graslolovou. Druhá Slovenka Barbara Kantorová vypadla v prvom kole. Dievčenský slalom bol prvou súťažnou disciplínou v majstrovstvách sveta juniorov. Iba 16-ročná Vlhová v ňom konkurovala súperkám s vekom do 19 rokov, z ktorých niektoré pravidelne štartujú v pretekoch svetového pohára, hovorí Petra Vlhová.
Nie som spokojná, lebo dalo sa ísť aj lepšie. Vzhľadom na to, že som mala dobrú dráť, tak ako som mohla ísť aj lepšie. Ale tak druhé kolo som šla lepšie a tak celkom som spokojná s výsledkom. Podmienky neboli na to ako nejaké také dobré. Bolo to celkom meké. Boli tam strašne diery, takže tie baby, tie okolo 20, mali lepšie podmienky ako my. Ale tak zvládla som to.
Basketbalisti Handlovej pretrhli šnúru prehier v pravý čas a víťazstvom zabojovali o štvrté miesto po základnej časti. Banici už potrebovali víťazstvo ako soľ. Handlova zvíťazila na palubovke Bystrice a v záverečnom kole má všetko vo vlastných rukách, keď hostí svojho konkurenta zo Svitu, hovorí krídelník Handlovej Tomáš Mrviš.
Bude to domáci zápas so Svitom, kde musíme potvrdiť toto víťazstvo a budeme hrať ako zo štvrtého miesta a budeme mať výhodu domáceho publika.
Tréner Handlovej Tibor Jány potreboval mužstvo pred play-off dostať do dobrej psychickej pohody. Víťazstvo na
palubovke Bystrice tak prišlo vhod.
Trošku sme riešili problém predchádzajúcich troch prehier, lebo v tom období pred tými tromi prehrami sa nám dosť darilo a tá nálada bola výborná a teraz trochu padala, to bolo prvý moment. Zameranie sa v tomto zápase aj víťazstvo nám zlepšiť náladu.
Naopak Bystrica prišla aj o šancu hrať play-off. Tréner Miroslav Grznár síce tým pozdvihol, no do play-off nepretlačil.
Ja som prišiel k družstvu, keď malo družstvo 1-9. To znamená totálne demoralizované. Jednoducho tí hráči neboli zvyknutí robiť tak, ako som sa predstavoval ja. Aj ten zlom trval tie 4-5 zápasov, kým začali sme dlhšie viac trénovať a trénovať to na tú rýchlu hru a trénovať to na taký ten basketbal, ktorý sa momentálne si myslím, aspoň ten vyspelý Európe hrá.
Rozohrávač Bystrice Branislav Kockáš mohol kolo pred koncom súťaže hodnotiť sezónu. Tá pre Bystricu nedopadla dobre, keď obsadila posledné 9. miesto.
Sezónu hodnotím také výkyvy. December, november celkom slušný, vyhrali sme vonku 3 zápasy. Doplatili sme na úzky káder, ktorý v január sme boli 7 hráči, ktorí sme hrávali, to sa muselo prejaviť. A tento záver sezóny už to vyzeralo celkom dobre po príchode týchto ďalších hráčov, ale už neskoro.
Bystričania sa v poslednom kole predstavia v Leviciach, Handlová privíta Svit. Z Banskej Bystrice Matej Tabak, Rádio Lumen. Slovenská tenistka Magdalena Rybáriková neúspela vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji WTA v mexickom Acapulku. Zverenka trénera Martina Hromca podľahla na sadenej štvorke Rumunke Irine Kamelovej Beguovej za 74 minút hladko dvoch setoch 1-6 a 2-6. Rybáriková 6-krát v zápase stratila vlastné podanie, čo sa rozhodujúcou mierou podpísalo pod jej prehru. Slovenský hokejový obranca Andrej Mesároš prispel v noci na dne zámorskej NHL gólom a dvomi asistenciami k výhre Philadelphia nad New Yorkom Islanders 6-3. Na tretí presný zásah hostí prihrával Milan Jurčina. Marian Gáborík sa podielal gólom a asistenciou na triumfe New Yorku Rangers na ľade Caroliny 3-2. Boston aj vďaka dvom asistenciám svojho kapitána Zdena Cháru zvíťazil nad New Jersey 4-3 po predĺžení. Hetrikom sa v drese Bruins blísol Čech David Krejčí. Winnipeg deklasoval Floridu 7-0 a oživil šance na postup do play-off. Bola posledná informácia večerného športu. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje technik Peter Ondrejka a moderátor Matej Tabak.
Viete, ktorú stanicu práve počúvate? Rádio Lumen.
Milí poslucháči, ponúkame vám priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje monsignor Marián Bubliniec, administrátor Banskobystrickej diecézy. Na orgáne hrá Peter Sochuľák. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 151, 143, 503.